je Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. U predmetima ratnih zločina osuđene samo dvije osobe zbog pokušaja uticaja na svjedoke.
Osoba koja je bila optužena da je vršila pritisak na svjedoke, vrlo često ili se na neki način dogovori sa svjedokom, jeste izvinite i slično, a u stvari nema nekih zatvorskih kazni.
U Hrvatskoj ni 17 godina od završetka rata nema prave političke volje za rješavanje problema izbjeglih Srba i njihov istinski povratak.
Tu nema pošte, nema trgovine. Autobus petkom ide, znači jednom sedmično. Medicinska sestra dolazi utorkom. U 11 i u 2 završava i to je to. Ko ozdravio, ko nije, nek čeka.
Talas nasilja na sportskim terenima preplavio regiju, a nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu. Ovdje se radi o izmanipulisanim grupama koje se preobražavaju u nacionalističke i šovinističke jurišnike.
Radi se u osnovi o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulicu pa njima protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku ne bi li još neko stradao.
U ovo sedmičnoj emisiji poslušajte i kako je proteklo suđenje u Hagu Radovanu Karadžiću i Goranu Hadžiću, šta donosi knjiga Moja ratna priča, te kako je obilježen u Bosni i Hercegovini Evropski dan civilne pravde. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Pred sudom Bosne i Hercegovine na suđenjima za ratne zločine često se dešava da se svjedoci žale da im je prećeno ili da im se nudi novac za promjenu iskaza. Istovremeno, iako se radi o krivičnom djelu, počinioci najčešće prolaze nekažnjeno. Prema nekim analizama, do sada su u predmetima ratnih zločina osuđene samo dvije osobe zbog pokušaja uticaja na svjedoke. Priča Zvijezdana Živkovića.
Svjedoci imaju zakonsku i građansku dužnost da svjedoče u krivičnom postupku, a država obavezu da poštuje i ispuni njihova prava na život, slobodu i bezbjednost. Međutim, u praksi je drugačije. Podmićivanje i zastrašivanje svjedoka kako ne bi svjedočili ili pak kako bi promijenili iskaz pred sudom, česta je pojava u BH društvu. Kroz kakvu torturu prolaze svjedoci ključni u dokaznim postupcima, govori i primjer Saje Ćorić, koja je bila jedna od zarobljenika logora Vojno kod Mostara.
Bilo je to u par navrata, negdje se oko 2 sata noći to dešava. Zazvoni telefon, normalno ako još spavaš. Nemaš vremena ni kazati, ni molim, nego je samo s druge strane imate bombu ispod prozora.
O problemu uticaja na svjedoke upoznata je i predsjednica Udruženja zarobljenih i nestalih iz Hercegovačko-neretvanskog kantona Azra Penava.
Moja praksa i iskustvo idu ka tom da su svjedoci prepričavali da im se nudi život gdje kažu da će da žive, da im se nudi život besplatan izvjesno vrijeme, samo da bude ono što su do sad rekli da se više ne pojavili i da ništa više ne govori. A meni je poznato da su određene osobe preko noći ključni svjedoci iz određenih predmeta, tako i otišli, odnosno nestali iz komšiluka ili Federacije BH. Ili čak prijetnje, možda najbliži, ali i tu prijetnje da se prestane više pričati i svjedočiti.
Azra Penava navodi još jedan primjer koji pokazuje koliko je ukorijenjena praksa zastrašivanja ili podmićivanja svjedoka.
Čak i ključni svjedoci u Hagu su mi saopštavali da se nosaju od određenih osoba torbe novca i nude se samo da se zine koliko, ali da se više ne pojavljuju i da ne govore ono što su govorili.
Svjedoci koji žive, odnosno koji su se vratili na prijeratna prebivališta na području Republike Srpske, svakodnevno doživljavaju prijetnje, kaže aktivista udruženja Izvor iz Prijedora Edin Ramulić. On ističe da većina njih izbjegava da se pojavi pred sudom jer ne vjeruju da će biti zaštićeni.
Ono što je bilo kako kod onih koji su svjedočili na svjedoku Bosne i Hercegovine, a tako i kod onih koji su svjedočili u predmetima ratnih zločina na Banjalučkom okružnom sudu. Bilo je slučajeva da članovi porodica, čak u nekim slučajevima advokati odbrane su prilazili svjedocima, pokušavali da utiču na njih, da oni eventualno promijeni iskaz ili da ne svjedoče. Mi svaki taj slučaj smo prijavljivali tužilaštvima ono što smo mi uspjevali doznati.
Analizu o ovoj tematici sačinile su i Balkanske istraživačke mreže. Iako je pokušaj uticaja na svjedoke krivično djelo za koje je zapriječena i kazna zatvorom, u Bosni i Hercegovini to nije prepoznato kao veliki problem, navodi urednica BIRN-a Erna Mačkić.
Do sada su, kada su u pitanju ratnih zločina, osuđene samo dvije osobe zbog pokušaja uticaja na svjedoke. Ostali slučajeva nekako su nepoznati javnosti, odnosno nema konkretno presuda. Bilo je još par slučajeva gdje su podignute optužnice, međutim u biti su u većini slučajeva bile oslobađajuće presude. Osoba koja je bila optužena da je vršila pritisak na svjedoke, vrlo često ili se na neki način dogovori sa svjedokom, jeste izvinite i slično, a u stvari nema nekih zatvorskih kazni ili nekih većih kazni kada su u pitanju takve krivična djela.
Djela fizičke prisile, zastrašivanja svjedoka ili nuđenja koristi definisana su u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Ovisno o vrsti krivičnog djela, predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 10 godina. U tužilaštvu BiH postoje predmeti koji se odnose na ova krivična djela, ali ne tako često, kaže portparol Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ima u procesuiranju neke predmete koji se odnose na ova kaznena djela. Predmet koji je trenutno aktualan odnosi se na davanje lažnog iskaza. Tu smo također podigli optužnicu protiv jedne osobe zbog čijeg je davanja lažnog iskaza su nastupile teške posljedice za jednu optuženu osobu koja je provela određeno vrijeme u pritvoru.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, za naš program kaže:
osoba koja se može kupiti za pare da šuti ili može se kupiti za pare da priča, to nisu osobe, znači, od čvrstog karaktera, od istine i od onoga, znači, nam je svima stalo da dođemo do jedne pravde i bez istine i pravde i pravednosti ne možemo graditi budućnost.
Svjedoci ne smiju dozvoliti da prijetnje koje im se upućuju ostaju neprijavljene. Urednica BIRN-a BiH Erna Mačkić apeluje:
svjedoci, ukoliko je bilo kakva vrsta prijetnji da im je upućena, trebaju da se obrate tužilaštvu Bosne i Hercegovine i dokle god se to ne bude osuđivalo na način da ljudi shvate da to ne može proći nekažnjeno, dotle ćemo imati sve pritiske i uticaje na svjedake.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je protekle sedmice nekoliko oficira Vojske Republike Srpske kako bi potvrdili tezu njegove odbrane da nije bilo namjernih napada na sarajevske civile tokom gotovo 4 godine opsade grada. Istovremeno na suđenju bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina na području Hrvatske Goranu Hadžiću dovršen je višednevni iskaz političkog insajdera iz krajiške vlade Veljka Džakule, koji je optužio svoje nekadašnje saradnike ne samo za protjerivanje Hrvata, nego i Srba, informiše Goran Jungwirth.
Đakula je opisao sudu kako mu je priječeno smrću, budući da je bio za suživot dva naroda i zaustavljanje rata u prvoj polovici 90. godina. On se i danas bavi povratkom srpskih izbjeglica u Hrvatsku, a kao svjedok tužiteljstva izjavio je kako se optuženi Hadžić protivio demilitarizaciji cijelog pobunjenog područja i povratku protjeranih. Hadžić, kao i Milan Martić, koji ga je naslijedio na mjestu predsjednika RSK, uvijek su se prema riječima Đakule izgovarali kako povratak prognanih Hrvata ne može početi jer nisu stvoreni uvjeti.
Ali vjerujte mi, na tim uslovima nisu niko ni radio osim nas u zapadnoj Slavoniji, jer je pretpostavka za povratak izbjeglica bila demilitarizacija, a jedino smo je mi sproveli u zapadnoj Slavoniji. Drugi nisu imali sluha jer se nisu htjeli susresti još uvijek da se Hrvati vraćaju u Krajinu.
Zbog svoje želje da pobunjeno područje stavi pod nadzor Ujedinjenih naroda i potakne povratak kao regionalni premijer takozvane SAO Zapadna Slavonija dijela RSK, Đakula je zatvaran u par navrata bez optužbi na više od 100 dana. Zbog toga je tadašnjeg predsjednika RSK Hadžića optužio u iskazu ne samo za protjerivanje Hrvata i onemogućavanje njihovog povratka, nego i za zbjegove građana srpske nacionalnosti s pobunjenih područja nakon oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske.
Da je prostor bio demilitariziran, vjerujte mi, onda je obaveza vojnika UN-a da taj prostor čuva. A pokazalo se, zbog toga govorio, da ta vojska Republike Srpske Krajine nije imala snage da taj prostor odbrani.
U drugom haškom procesu Radovan Karadžić je u svoju obranu nastavio izvoditi oficire VRS-a koji su u iskazima naveli da nikad nisu namjerno gađali sarajevske civile. Bivši oficiri su posebno poricali odgovornost VRS-a za granatiranje tržnice Markale, među ostalim i Stevan Veljović, bivši zapovjednik brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
Mi smo smatrali da uopšte granatu mi nismo ispalili, nego da je granata podmetnuta i da je daljinski ispaljena.
Kako bi pokazalo suprotno da su civili bili meta napada, tužiteljstvo je prilikom unakrsnog ispitivanja suočilo Karadžićeve svjedoke s nizom naređenja iz korpusa, kao i glavnog štaba VRS-a, u kojima se kao ciljevi u gradu spominju cijeli kvartovi, a ne određeni položaji. Uz to predočeni su i izvještaji o korištenju aviobombi tijekom napada na Sarajevo, koje su zbog velike razorne moći, a ne preciznosti, zabranjene za upotrebu u naseljenim područjima. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
U Hrvatskoj ni danas, 17 godina od završetka rata, nema prave političke volje za rješavanje problema izbjeglih Srba i njihov istinski povratak, ocjenjuju u Srpskom demokratskom forumu, a sličnu zabrinutost izražavaju predstavnici ostalih srpskih udruženja. S druge strane, u vladi ističu da je Hrvatska država učinila puno za povratak, posebno u obnovi kuća i stambenom zbrinjavanju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Programi obnove trebali bi u cijelosti biti završeni za godinu dana, ustvrdila je za program Pred licem pravde savjetnica u kabinetu ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ana Jerković.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije program obnove predviđa završiti aktivnostima, dakle, do kraja ove i u 2013. godini.
Sasvim suprotne izjave dobili smo od predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj. Oni pak tvrde da su stambeno zbrinjavanje i obnova kuća srpskim povratnicima još daleko od kraja. Izvršni direktor Srpskog demokratskog foruma Ljubo Manojlović.
Sve je u fazi rješenja i papira. Ministarstvo će reći sva izdata rješenja, to je riješeno. Međutim, nema, recimo što se tiče, ne znam, ja stanova novih, nema ni gradilišta, još nije u zakopan temelja, kamoli da kuća, a oni smatraju riješenim. Mi smatramo riješenim onog trenutka kad su predani ključevi, kad čovjek može useliti.
Predstavnica ministarstva Ana Jerković.
Ja bih samo rekla da se za 2012. godinu za namjenu obnove i popravka ratu oštećenih ili uništenih kuća izdvojeno je 115 milijuna kuna.
Pravna savjetnica u Srpskom narodnom vijeću Tatjana Spasojević Vukobratović podsjeća da obnovu kuća srpskih povratnika nije financirala samo Hrvatska država, već ih je u početku puno popravljeno zahvaljujući i međunarodnim donacijama, no zadnjih godina uglavnom iz hrvatskog proračuna.
Zadnji podatak koji imamo iz 2012. da je u ovoj godini obnovljeno oko 500 kuća. Uglavnom su to Srbi povratnici.
Predstavnici Srba upozoravaju i na visoke otkupne cijene stanova. Ta mogućnost im je odobrena 2010. ali u Zagrebu je, navodi Ljubo Manojlović iz SDF-a, kvadratni metar takvog stana oko 800 eura, što je većini povratnika nedostižno.
Drugo, Srbi otkupljuju stanove, a Hrvati iz Bosne i Hrvati iz Vojvodine dobijaju besplatno. To je neravnopravnost i diskriminacija po etičkoj osnovi. Drugi problem veći za ljude kojima su popravljene kuće, u zakonu piše da onaj koji ne boravi 6 mjeseci u stanu ili koji ne useli 6 mjeseci u kući ili ne bude u kući koja je popravljena, gubi pravo na stan, odnosno on mora vratiti uložena sredstva sa kamatama. Tako da imamo i par desetina tih slučajeva gdje su stigle ovrhe. Šta znači? Država pokreće postupak da on vrati pare, obzirom da on nema pare, došle su ovrhe, da im se oduzme kuća. Jedino Srbi u ovoj državi ne smiju odsustovati 6 mjeseci iz stana ili iz kuće koja je njihovo vlasništvo. Mi smo uspjeli preko nekih kanala uhvati jedan zahtjev ministarstva za obnovu, u kome se dalje policijskoj upravi na području Zapadne Slavonije da ta imena ljudi koji su stambeno zbrinuti ili su kuće popravljene, da ih se provjerava da li su u kući. To je jedan diskriminatorski zakon koji diskriminira Srbe. Mi smo predali ustavnu tužbu, očekujemo odluku.
Tatjana Spasojević Vukobratović kaže da trenutno bilježe zapaženu koncentraciju povratnika, uglavnom Srba, u gradove Zagreb, Osijek, Varaždin, a najviše u Rijeku i Pulu.
Najveći broj tih povratnika su biti stranci za Republiku Hrvatsku, jer su to mahom građani drugih bivših republika. ne u većem broju slučaja Bosne i Hercegovine.
Nedavno je na sastanku kod predsjednika države Ive Josipovića iznesen podatak da su od početka procesa povratka 1996. godine hrvatske vlasti registrirale više od 132.600 povratnika srpske nacionalnosti, što odgovara otprilike polovici ukupno izbjeglih. Međutim, 45% ih je ponovno otišlo, a glavni razlozi su nemogućnost opstanka bez obzira na obnovljene kuće ili stanove. U pitanju je prije svega posao, ali i diskriminacija kod zapošljavanja, osobito u državnim službama. Potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević kazao je kako i sudske progone Srba karakterizira nestručnost i pristranost pravosudnog aparata, a još je 1500 onih koji su pod istragom optuženi ili procesuirani.
Drugačiji su jednostavno kriteriji kada se radi o zločinima koji su počinili Srbi, a koji su počinili Hrvati. Drugačije se sudi kada su Srbi žrtve, a kada su Hrvati žrtve.
Mnoga povratnička sela u Lici još nemaju struju ni vodu, ističe zamjenik načelnika općine Plitička jezera Slobodan Dražić.
Primjerice, selo Kozijan, između Bunića i Čanka, su nekoliko zaseoka, Baraći, Kinići, nekima su kuće obnovljene, ali nemaju struju.
U nekim banijskim selima nemaju vodu, iako je prije rata prolazio vodovod, ističe povratnik Nenad Dabić iz sela Komogovina, općina Donji Kukuruzari.
Pa nemamo vode, ali svaki drugi dan cisterna treći vozi da narod malo pije vode, a za to povučemo 2-3 kilometra. Svaki dan se cisterna. To prepušten sud narod, nema što.
43-godišnji Rade Manojlović iz Gornjeg Sjeničaka na Kordunu 6 je godina živio bez struje. Elektrika je, kaže, konačno stigla prije 2 godine, ali samoća ga i dalje ubija, iako je samo 30 km od Karlovca. Nijedan susjed mu se nije vratio jer dugo nije bilo struje, ima samo svoje ovce, koje zadnjih godina ugrožavaju golema krda divljih svinja, jer je, kaže, cijeli kraj zarastao i podivljao.
Kada one krenule tu nedaleko kuće, 100 metara, onda idu jedna iza druge. Ja počnem brojiti 27 komada najveće, razumiješ, ovih velikih koji je preko 100 kila. Da krene na tebe jedna, a kamol da krene 10, to nema šanse. Tu nema pošte, nema trgovine. Autobus petkom ide, znači jednom sedmično, medicinska sestra dolazi utorkom, u 11 i u 2 završava i to je to. Ko ozdravio, ko nije, nek čeka.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Talas nasilja na sportskim terenima preplavio je regiju, a nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu. Ova zemlja, međutim, ima i svoje specifičnosti, pa svaki najmanji incident začas dobije nove odrednice koje ga uvrste u red onih visokih rizika. Pokazalo se kako je neodgovorno grupe nasilnika zvati uobičajenim i opšte prihvaćenim izrazom huligani, jer se ovdje radi o izmanipulisanim grupama koje se okićene klubskim obilježjima preobražavaju u nacionalističke i šovinističke jurišnike. Priču ima Budo Vukobrat.
Jesen je dio fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Jednako kao i u većini zemalja regiona, protiče u sjeni nekontrolisanog nasilja, u izlivima iracionalnih nagona i racionalne mržnje. Pale se i razvaljuju željeznički vagoni, ruše kafane u tuđim gradovima, bacaju molotovlje i kokteli na kombije pune putnika, razbijaju automobili usput glave. Tomu ga dođe izvan stadiona, a na tribinama samim besramni ašikluk sa nacionalizmom, šovinizmom, fašizmom čak. Javno pozivanje na kolektivnu egzekuciju nad jednim, drugim ili trećim narodom, igranje zapaljivim parolama ili skandaloznim pjesmama o noževima i žicama. Ne hoteći naravno nikoga bolirati, čak ni relativizirati prijetnje, ugledni sportski novinar Vaker Tiro pokušava trend koji ovdje opasno dugo traje smjestiti u širi kontekst.
Nije to samo u Bosni i Hercegovini, to je u našem susjedstvu, u Evropi, u svijetu. To je jedna pošast današnjeg modernog društva i jednostavno mlađa raja se lože na to.
Nažalost, navijačko nasilje ovdje odmah skreće u prijeteći rukavac. Djelimice mora bliske prošlosti, djelimice nemar političke sadašnjosti definisali su prostor u kome i najmanji incident učas donosi najveći mogući rizik. O uzrocima razmišlja angažovani publicist Emir Imamović.
Samo je neko potpuno naivan ili
krajnje neupućen mogao vjerovati da pri prvom susretu dvaju navijačkih skupina sa različitih, recimo tako, krajeva Bosne i Hercegovine, a neće doći do sukoba.
Pjesnik Ahmed Burić, jedan od najboljih poznavalaca fudbalskog sporta ovdje, u dušu poznaje navijačku faunu.
Radi se o Bosnavi, o grupama besposlušara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku ne bi li još neko stradao.
Nažalost, tako amorfna masa postaje plastelin za oblikovanje, a majstori igre, da se tobož ne prepoznaju, ogrnu ih klupskim kabanicama i gurnu u bezumno nasilje. Fudbalski fanovi u najvećem broju slučajeva nisu ostavljeni u vlastitoj prosudbi, pa im se divljanje ni u kom slučaju ne smije smatrati spontanim. Naprotiv, indukovano je od spodoba koje vuku konce iz potaje. Još jednom, Emir Imamović.
Fudbal kao najpopularniji sport koji ima i najmasovniju publiku služi da se preko njega kanaliziraju osjećaji zapravo većine pripadnika određene društvene zajednice. Da, u nama je dakle duboko ukorijenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima. Bilo bi zapravo, kad uzmemo obzir gdje živimo, pravo čudo da je drugačije. Posebice što sada i navijačke grupe preuzimaju djeca koja su rođena prije 20 godina. Dakle, oni koji apsolutno se ne sjećaju nikakve atmosfere drugačije kojima je ovo stanje u kojem mi živimo jedino poznato.
Fudbalski stadion i prostor oko njih tako postaju poligoni na kojima se provode rituali kolektivne inicijacije za buduća neka pokolenja. Znaju naime naši vračevi kako su rušilački nagoni duboko ukorijenjeni u kolektivno tkivo navijačkih grupa, pa upravo tim nagonima šalju šifre prepoznavanja, šifre zbijanja redova i pokazivanja pripadnosti po svaku cijenu. A nasuprot svemu, nema organizovane države, nema funkcionalnih mehanizama koji mogu prepoznati nadolazeću pustinju. A oni koji prepoznaju, ljubomorno čuvaju tajnu. Ahmed Burić.
Postoje prava i obaveze, mi živimo društveno neodgovoran život, a s druge strane se nešto busamo da smo nekakvi veliki čuvari, ne znam, simbola, nacionalnih mitova, a ostali smo, mislim, jedna grupa amorfna koja nije u stanju smijeniti direktoricu obdaništa.
Treba li u ovom trenutku uopšte podsjećati na tehnologiju nasilja tamo negdje pred kraj upokojene zajedničke države? Podsjećanje na vrijeme kada je nasilje instalirano kao način komunikacije. Ko je to vrijeme živio, a ne prepoznaje ozbiljne podudarnosti, morao bi se temeljito zabrinuti za vlastito zdravlje. Prije nego li kamen koji se zakotrljao ne postane lavina, valja donositi hitne mjere, makar to bila tek zabrana organizovanog putovanja gostujućih navijača. O tome novinar Bakir Tiro kaže.
To nije popularno i nije dobro, ali potrebno je u ovom momentu.
Za kraj ove tužne priče još samo podsjećanje kako se ne igraju Delije tek igre radi. Ni Delije, ni horde, ni lešinari, ni škripari, ni manijaci, ni robijaši. Makar ima je pojedinaca koji s ljubavlju izgovaraju poneko od ovih morbidnih imena. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Moja ratna priča naziv je nedavno objavljene knjige novinara Cvjetka Udovičića, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini u opkoljenom Sarajevu bio pripadnik armije BiH, a potom je nosio i uniformu Vojske Republike Srpske. Ova knjiga, kako prenosi Arnes Grbešić, oslobođena je bilo kakve politike ili političke propagande.
Bivše zaraćene strane u Bosni i Hercegovini imaju svoje datume o tome kada je počeo rat. Moj datum početka rata ostao je zapisan na pogužvanoj voznoj karti koju sam kupio 28. aprila 1992. godine u Zenici. To je moje posljednje putovanje jugoslovenskim željeznicama od Zenice do Sarajeva. Bio je to jedan od posljednjih vozova koji je tada stigao do sarajevskih perona. Ovako svoju ratnu priču počinje novinar Cvjetko Udovičić.
Prepričavam u knjizi preživljavanje, ratovanje, ratni put u armiji BiH od prijema poziva do ratovanja u rovu, do tih, znači, godina kad su granate padale, kad se živjelo u Sarajevu kako se živjelo. O tome je napisano mnogo knjiga, snimljeno mnogo emisija. Ovo je jedna, znači, intimna ljudska priča onome što se meni lično dešavalo bez ikakvih ideoloških primjesa, politike ili bilo čega drugo. Teško je reći u nekoliko rečenica šta mi se dešavalo. Desio mi se rat.
Udovičić je u Sarajevu pod opsadom, gdje je bio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, ostao do kraja maja 1994. godine, kada je prešao na srpsku stranu. Nakon hapšenja i bezbjednosnih provjera, Udovičić je ponovo postao vojnik, ali na drugoj strani. Kasnije je uhapšen zbog sumnje da se bavi špijunažom za stranu sa koje je pobjegao. Na koricama ove knjige nalazi se fotografija zapaljene zgrade Sarajevskog oslobođenja, koja nije slučajno izabrana, objašnjava Udovičić.
Nedaleko od te zgrade bila je linija razdvajanja, znači između armije BiH i Vojske Republike Srpske. Ja sam bio i na jednoj i na drugoj strani. Znači mogao sam da vidim ovu uništenu zgradu i sa jedne i sa druge strane, a po profesiji sam novinar, tako da ima simbolike i u samoj naslovnici ove knjige.
Udovičićeva neobična ratna priča o iskustvima sa obje zaraćene strane oslobođena je bilo kakve politike ili političke propagande i prati sudbinu jedne ratom razorene mladosti, kazao je na promociji književnik iz Doboja Pavle Stanišić.
Mislim da je vrijednost ovoga dijela u tome što je pisano baš kao prvo, dakle iskreno, bez ikakvih nadogradnji literarnih, stilskih, pisano iz duše.
Knjige u kojima se iznose ratna iskustva mogu biti i dragocjeno štivo u procesu suočavanja sa događajima iz ratne prošlosti, kaže profesor istorije iz Doboja Džemil Suljkanović.
Da se ne zaboravi, treba realistički postupati, znači realno što je bilo. Oni ljudi koji nisu prošli te golgote ratne, oni naime preuveličavaju stvari.
Stari građani Doboja kažu da im nije mrsko čitati knjige u kojima su opisani ratni događaji, dok one mlađe takva literatura uglavnom ne interesuje.
Treba pročitati te knjige i da zna šta se dešavalo i da se ne bi dešavalo ono što se dešavalo.
Bitne su ako se stvarno istinito priča o događaju.
Autor Cvetko Udovičić kaže da je ipak napisao knjigu za generacije koje dolaze.
Ne živim u svijetu iluzija da kažem da knjiga ili knjige mogu promijeniti svijet. Želim samo da moja knjiga bude zrnica jedne istine koja će nekome negdje, možda nekad, ukazati na nešto loše što se desilo, kako nam se zaista ne bi događale slične stvari u budućnosti.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbišić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U više od 40 zemalja članica Vijeća Europe protekle sedmice obilježen je Europski dan civilne pravde. Cilj je građanima približiti pravosudni sistem, odnosno pružiti im mogućnost da bolje razumiju svoja prava. Građani su također imali priliku putem infopultova u zgradi Općinskog suda u Sarajevu upoznati se sa radom BH pravosudnih institucija, zabilježio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini građani nisu dovoljno informirani, ani zainteresirani o tome kako funkcioniraju pravosudne institucije, osim ako ih ne natjera veća nužda. Građani su mišljenja da treba mijenjati svijest na tom području.
Građani su generalno nezainteresovani za ovo pitanje i treba povećati svijest građana prvo, a onda i naše sudije obučiti kako da utiču na tu svijest.
Građani nisu dovoljno upućeni u rad pravosudnih institucija zato što su prekupirani apsolutno drugim temama, prije svega nekim nacionalnim previranjima i tako dalje, a ne nekim suštinskim stvarima kao što je pravosuđe.
Vrlo dobro sam upoznata sa radom i mislim da je sud u posljednjim godinama svoju efikasnost izuzetno dosta povećao i mnogo je jednostavniji način pristupa predmetima.
Predstavnici pravosudnih organa ističu da je u Bosni i Hercegovini učinjen veliki napredak u radu pravosudnih institucija, kao i u njihovoj dostupnosti prema potrebama građana. Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, ističe da se u BH pravosudni sustav sve više primjenjuju standardi Europske unije kroz određene zakone i njihovu primjenu.
Jedina borba da pravosuđe opstane, a da se približimo građanu, rezultat. Znači mi moramo i svjesni smo toga da moramo postići rezultat, a ta rezultat je ažurnost.
Salihović također naglašava kako u izmjenama određenih zakonskih rješenja i uspostavljanju novih pravosudnih institucija Bosni i Hercegovini nužno konsultirati struku i to je jedan od načina borbe za efikasno pravosuđe, dodaje naš sugovornik.
Neracionalno je, evo ovaj sud pokazuje da može da pokrije 9 opština i da funkcioniše na tolikoj teritoriji veoma efikasno. Znači, po mene neracionalno formiranje nekih novih malih sudova, nekih novih tužilaštava, da bi se neko štitio preko tih tužilaštava.
Dostupnost informacija o radu pravosuđa prema građanima je na zadovoljavajućoj razini, ali to se uvijek može unaprijediti, mišljenja je Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Mislim, u dovoljnoj mjeri su informisani o radu pravosudnih institucija i tu smo zbilja putem informacijono-komunikacijske tehnologije dostigli jedan visok nivo gdje nam mnoge zemlje zavide u okruženju, pa čak i u Europi.
Međunarodna zajednica do sada je uložila preko 40 milijuna eura u razvoj BiH pravosuđa. Pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini su na dobrom putu ka približavanju europskim standardima i na tom polju može se očekivati i daljna podrška međunarodne zajednice, kaže visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Ali najvažnije je da bosansko pravosuđe samo radi na tome da se poboljša, da se hvate velike ribe i male i sve što je protiv zakona, da? A ovi koji su nevini naravno da mogu mirno spavati.
Uz edukaciju opće populacije o njihovim svakodnevnim pravima, cilj obilježavanja Europskog dana pravde je i okupljanje stručnjaka iz pravne oblasti kako bi razmijenili informacije iz oblasti građanskih prava i susreli se sa korisnicima sudova. Za program Pred licem pravde, Ivan Katarić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.